12 dalis. Užkeikta pilė. Pro kaimus ir kiemus pagiriais, per gires, keliais ir takeliais bėgo slapindamiesi Danila su Virpša, įsilenkdami didelių langsnių ir aršiojo sryčio ir priklausančių jo kunigų. O kur negalėjo įsilenkti, tenai atsargos daugiau užlaikė. Dar tuomi buvo negerai jiems, jog baisu buvo pasirodyti ir abelnai juodviešiškuose kaimuose. Juodviešių galinčiai vergė beveik kiekvieną svetimą, kuris tyčiomis ar netyčiomis užklydo į jų šalį. Ir bėda buvo pavergtam. Dėl šitokios kelionės sakytum, jog Virpša buvo ir gimęs, pripratęs nuo mažo po girę trankytis, jisai ar ukanotoje dienoje, ar giedroje klaidžiojo po girę. Dėl jo medžiai tartum su parašais buvo. Pažiūrėjęs vieną antrą, jau jis žinojo, į kurią pusę jam reikėjo keliauti. Mažiausiai dėmelė jam liudijo apie artimą gyvenimą žmogaus. Tai paukštis bailesnis, tai taka žymesnis, tai šakeliais medžių nulauštos ypatingai. Turėdami su savim maisto įkvaliai ir nereikalaudami rodyti kaimuose, vyrai prasėlino pro sakunus, tilvikus, sunkiai jiems ėjosi prasprūsti pro dailidus ir dainavą su balostaku. Užgyventos ir atidengtos vietos pavojingos dėl jų buvo. Dėl to sušnekėjo jėdų nakties laike pro jas prajoti. Ir labai gali būti, jog tik tai tuomi jėdų ir iškirto. Nuo čion žemius ir vakarų kampą ėjo jau pietinė sudavyje. Tiesa, jį prigulėjo į aršųjį, kaip polikusi po jo vyresniojų brolių, bet stamantri nepaklusna. Šito šalies nekentė aršusis ir prisidingėjo. Savo žaru ir žmonės pietinės sudavijos nekentė aršiojo ir laukė diena nuo dienos, jog atsiras kas nors iš šeimino senų valdonų ir pravys aršųjį su joti jūnais gudais varginančiais vietą ir vėl viskas prasidės po senoviai eiti. Nemėgsta šito šalies Dainavos kunigaikštis, kalbėjo Virpšai Danyla. Ar tikėsi? Nuo paties paveldimo iki šio laikda jis čionai nesikiniai buvo. Kasgi čionai tarpų žmonių tvarka užlaiko, kas sūdyje, ogi tijūnai. Aš taip myslyju, jog nemažai čion skriaudų būna ir bylose, ir kitų visokių piktenybių. Taip daug, jog tolydžio aršiojo pasiuntiniai lanko šį kraštą, tyrinėdami kniuvines ir nesataikas, ir aš pas čion porą kartų buvau. Bet geržinas, niekai darbas, jeigu taip tampa pavestas rytis valdžiai tijūnų kaip šitas. O da pikčiaus, jog tie tijūnai visi čion parinkti tyčia gudai. Plėšia jis vietą nemila širdingai, kankina, per tai nepabaigiami skundai. O už žmonės nėra ką mustoti. Ant jų skundų mažai žiūri aršusis. O jeigu kur nors žmonės prisitaikė už ganabiją tijūną, tai tada jis siunčia savo pulko ištikimus vyrus išžiūrėti, kas tenai pasidarė. Bus šion kada nors negražu. Svietas įniršęs pridirbo čionai nemažai pikto aršėjo žmonėms, tijūnams, viršininkams, bet tai ne mūsų darbas, baigė kalba Virpša. Mums reikia pamyslyti dabar tik tai apie tai, kaip dasiekti aną pusę Bebrų upės, stabinį gardą, o jau tenai visi rūpėšiai šalį. Ten jau valdo Ruškys. Išgirdęs vardą šito gardo, Danila lyg nystelėjo. Jam pasirodė, jog jis kada nors girdėjo jį, vardas ir Bebrų upės buvo teipogi jam nesvetimas. Argi aš būčiau iš šito krašto? Paklausė pat savęs Danila mislyse ir toje pačioje akimirkoje siekėsi nutremti šitą mislį. Ne, man taip tik tai rodosi. Ir rodosi man per tai, jog aš labai karštai noriu rasti savo tėvynę. Bet norins jis ir nutrėmė nuo bradžiai lendančią jam į galvą mislį, vieno galvoje jo ėjo, koks tai tenai smarkus darbas, balsai jausmai iš gilios jaunuomenys, kažin kokiu būdu užsilikę kilo širdyje ir galvoje. Nors miglomis aptemti kilo paveikslai žmonių vietų, ir Danila godžiai metė akimis į visas puses. Apygardė jam rodėsi pažįstama. Šitą neramų Danilos apsiejimą užtėmėjo ir Virpša. Ko tu taip kraipaisi? Paklausė jisai. Navatna vieta, atvertė Danila. Ot man rodos, jog už šito kalnelio po kairė puse turi būti kaimas gražiame guote medžių. Ir jog tas kaimas turi vadinti Skilandžiais. Tiesa, kiek atsimenu, čia nėra kaimas, bet kaip jis vadinasi, aš to nežinau. Po valandėliai iš tikrųjų iš po kalno pasirodė medžiai, o paskui tarpų medžių ir kaimo triobos, pakelėje pievoje ganėsi kaiminė gyvulių. Palauk, pratarė Virpša, mudu dasižinosime ir kaimo vardą. Jeigu čion yra kaimeni, Tai turi būti ir piemens. Nusileidė į pakalnę vyrai po vienu krūmų, pamatė skerdžių su porą piemenukų. Parginkite, užriko Virpša. Da nepriganėme, atsiliepė tie. Kieno šitą kaimenį, paklausė vyras. Ugi Skilandžių kaimo, gavo atsakymą. Dabar abudu vyrus su nusidyvėjimu metė vienas ant kito akimis. Tame tarpe senis skerdžius išpūtęs akis žiūrėjo į Danylą, trindamas jas, kaip ir norėdamas nuo jų nubraukti kokį ten valkių, nedudantį jam gerai žiūrėti. Ugi, ugi, netai gaikščiojo, netai siekėsi kalbėti vargšas. Nuo galvos jo nukrito žemyn šiaudinės skrybėlė ir atidengė pliką galvą. Vyrai palikę mikčiojantį skerdžių pasileido toliau. Po valandėliai prijojo ties kryžkeliu.
Vienas kelias ėjo stačiai į žiemius, kitas linko truputį rytų kampą. Danila pasuko žirgą į rytų kampą. Ar tai per sapnus, ar tai iš tikrųjų, o aš mačiau šį kampą ir šituoju keliu keliavau, mislijo vyras. Tu čia ant truputį klysti, persergijo Danila Virpša. Jodami šituoju keliu mudu alkų nepadarysime. Žodžiai vienok šitie nuskryjo ant vėjo. Danila apimtas kylančiais atminimais ir jausmais, seniai užmirštais, nieko negirdėjo ir nematė par to krašto apygardės, į kurią pasuko žirga. Kur tu joji? Šūktelėjo vėl Virpša. Aš ir pats nežinau, bet turiu joti šituoju keliu, atsakė kurčiai Danila. Mane joju, kaip ir traukė, ir taip drūčiai, jog aš atsilaikyti negaliu. Aš šitas vietas pažįstu. Nežinau tik tai, kur jos veda. Palauk, čion po kairiaja pusė turi būti dvaras ir kaimas. Toliaus vėl dvaras po tajegi pusė. Paskui po tiesiaja kaimas ar pilė, minė Danila. Išjosime iš giraitės ir pamatysime, pritarė Virpša, dabar atsidavęs jau ant Danylos valios. Neužilgo pasirodė palankė, tarpų laukų, guote medžių, po kairiaja pusė stovėjo dvaras, toliau truputį kaimo įsidraikė triobus. Prajojant pro dvarą iš jo išėjo žmogus, da jaunas, bet labai nemėgusio veido. Kur pas jūs čion gyvena Tijūnas? Paklausė jo Virpša. Ugi štai čion dvare, atsakė paklaustasis. O ten, anoje pilaitėje, ką čion matyti, kas gyvena? Paklausė Danila. Ten vieni velniai vaidinasi. Kas ten daugiau gyvens? Virpša tame tarpe nusėdo nuo žirgo ir pasuko į dvarą, liepdama žmogui vesti pas Tijūną. Ogi pas ką aš vesiu, jeigu Tijūno nėr? Kasydamas galvą atvertė vyras. Jisai vakardą iškeliavo. O kada grįš? Paklausė Virpša. O kas jį žino? Galbūt ir ryt, o gali būti, jog ir už poryt. O kur mes šionai dabar nakvosime? Pratarė Virpša vėl. Tai jau kaip sau norite, taip ir darykite. O aš jūs vis jau į dvarą neleisiu. Kaip sau norite? Atvertė vyras ir paskubino uždaryti paskui save vartų duris, įsprūdęs į kiemą. Ei, žmogau, užriko per vartus Virpša. Kaip sugrįžti Jūnas, pasakyki, jog pas jį buvo pasiuntinys aršiojo. Girdi? Pridėki, jog aš rodyju Tijūnui tokį jauti, kaip tu nelaikyti pas save. Tik tai kaip tu sau sveikas nori, būki ar pasiuntinys, ar pats kipšas, man vis tiek aš neleisiu tavęs. Kaip bus pats Tijūnas? Kitas dalykas. Nu, gerai, grasino Virpša. Grįždamas atgal aš pasakysiu Tijūnui viską ir gausi tu kipšą. Pamokysiu aš tave neleisti ant nakvynės aršiojo pasiuntinius. Pamokysiu. Anapus vartų girdėti buvo kalbančius du vyrų. Kalba vienokėjo tykiai ir per tai ne viskas buvo girdėti. Dalykė iki vyro ausų tik tai keli žodžiai. Suverski viską ant manęs, tegul saujoja po velnių. Danila nepakantriai laukęs iki šiol Virpšos, dabar paspaudė žirgą greičiau. Jam viskas rodėsi čion pažįstama. Tiesa buvo permainos, kur jam rodėsi, jog pirma buvo tvoros apie kaimo laukus, dabar valkijosi keli sutriunėję kuleliai. Kur tilto būta, dabar per kelias riovėjo upelis, toliau vietoje tiesių iššokusių į viršų pilies kuorų, priešai jį stuksojo pašlyje, įranti kuorai griuvančios tvirtinės. Kaimen kalnelio 2-3 namai buvo užlaikyti gerai, kiti ar griuvo, ar sugriuvę gulėjo, tik tai medžiai po senoviai ir apie kaimą ir pievoje kaimo ir apie pilį iškeroja plačiai, siubavo iš lėto gležnom šakelim ir mirgėjo lapais. Pakelėje, patvoryje vyrai užtėmė jo sėdinti senį su vaikiščiu. Šalia senio iš vienos pusės gulėjo lazda, iš kitos kanklys, pasietos per petį. Ar tai orus senio veidas, ar kas kitas pritraukė prie jo akis Danylos? Labas vakaras, seneli, užkalbino jį vyras. Labas vakaras, atsiliepė senis, pakeldamas akis ant jojančių. Metęs dabar ant senio akių patėmėjimą, Danila pamatė, jog akys buvo baltos, neregio akys. Vaikas tame tarpe, kas žin, ką uždėjo senių jausį. Ar nežinai, senelį, kas šitoje pilėje gyvena? Klausė toliau Danila sustabdė žirgą. O kas vaikelį joje gyves? Joje negyvena. Tai užkeikta pilė, kalbėjo senis drebančiu balsu. Turbūt sveikas iš toli keliauji, jeigu nežinai nieko apie šitą pilę ir klausi, kas joje gyvena. Argi tai teisybė, jog joje vaidinasi? Paklausė Danila su neištikėjimu. Tai dabar. Neperseniai vienas gudas iš Tijūno tarnų, įsidrasinęs, turbūt girtas, pavakarė jau temstant įlindo į vieną kuorą pilės. Tai vaikelį jį tenai kaip parša karštų vandenį nuplikino. Dabar guli, sako, ir serga, o gal ir mirs. Tai tenai turi būti žmonės, patėmėjo Danila. Jau tai vaikelį tokį ir žmonės, atvertė senis. Andai vienas gudas kareivis prajodamas pro pilę, vakaro laike pamatė stovinčią bokšto viršūnėje, ne tai moteriškė, ne tai taip kokį vaizdą. Na, palauk, girdi ragana, aš tau parodysiu žmonės gazdinti. Ir įdėjęs į vilksnę paleido akmenį. Urkšdamas akmuo girdi nulėkė stačiai moteriškė, perlėkė skersai ją, ta girdi mostelėjo ranka, ir akmuo kaukdamas sugrįžo atgal, ir kaip duos gudų į kaktą, tai tas tik vekeriokštis žirgo. Bet ar tai viską supasakosi, nubaigė senis. Kaip matau, tu tėvutį pasakoji apie vienus gudus, patėmėjo Danila. Argi jau su žmonėmis šion niekados nieko ir neatsitinka? Kaip vaikelis su žmonėmis kas nors atsitinka? Pirmiausiai, ne vienas žmogus be didelio reikalo ir dienos laike arti tokios pilies neina. O paskui kiekvienas žmogus turi seitą, kuris gina žmogų, o gudas ką? Tiesa, ir aš girdėjau apie vieną pilę, kurioje vaidinasi, pritarė ir virpša iki šiol tylėjęs. Geriaus būtų pro šitą nelabą vietą prasmukti su šviesa, jeigu jau sykį reikės pro ją joti. Danila, neatsakydamas nieko ant žodžių virpšos, atsisveikino su seniu ir patraukė toliau. Pratusiai prajojo jisai pro pilelę, pasukęs pro žeminį jos kampą, patapo į pelkytą paupį ir nusileido žemyn. Nuo čio nužėlęs kelelis vedė į vidų pilės. Vartuose matyti buvo nedidelis spragutė. Danila, primetęs virpšai šato kamanas, per spragutę įėjo į vidurį pilies. Čion viskas jam pasirodė ir savu, ir svetimu. Jisai minė gerai, jog platus kiemas pilies buvo grynas, dabar jį visą beveik užstelbė dilgelis. Ant kiemo po senoviai stovėjo dvi liepos, didelės senos iškerojusios, ties jomis prūdas klioro, vaiskaus vandens, dabar maurais aptrauktas. Tamsus stiprus, aužoliniai kuorai, dabar vieni pasviro, pašlyjo, kiti į pusę sudegę stovėjo. Mažas būdamas ant vienos liepos, Danila padarė ženklą, už kurį gavo Dano tėvo bausti. Atsiminę šitai, Danila priejo prie liepos, ženklo žymėjusi liko. Jokio bejojimo, pratarė pats į save Danila. Ir akis jo dabar drąsiai nuskrijo per visą plotį ir pilies ruimą. Tai mano tėviški, pridėjo vaikinas ir užsidumojo. Taip jis pastovėjo kelias minutes, paskui kaip ir ryžėsi ant ko, sunkiai žingsniais priejo prie vartų ir atsiliepė į virpšą, imdamas nuo jo šato kamanas. Aš šionai nakvosiu, o tu? Ir aš šionai nakvosiu. Neduodamas pabaigti, pertarė virpša. Argi tu nesibijai? Paklausė nusidyvėjęs Danila. Ar aš bijausi ar nesibijau, jau tai su vis kitas dalykas. Jeigu tu čio nakvoji, tai nakvoju ir aš. Vieną tave čionai palikti aš negaliu, man galėtų prirūžyti į vonas. Bet jeigu tu bijai, tai joki savo į kaimant nakvynės, o rytoj aplankysi mane. Nekalbėki nieku. Kaip aš pasakiau, taip ir bus. Kiba tu mane suvis nuo savęs pavarysi, tai aš atsitrauksiu, o be to ypač dabar nei nešnekėki, kad traukčiausi. Na, tegul bus ir taip. Bet pasakyki, kaip bus apsieita su žirgais. Su žirgais, paklausė virpša. Jeigu čion nieko pikto nėra, tai ar gali būti geriau žirgam kaip čion? O jeigu čion vaidinasi nelabėjai, tai ne mums, nei žirgams čionai ne vieta. Vieta ne vieta, o jau aš iš čion pigiai nesitrauksiu, atvirtė ant šito Danila, ir ant jo veido aiškiai atsižymėjo Abelno stamantrumo rėžiai. Čion aš gimiau ir čion aš augau. Turiu aš nors dasižinoti tikrai ar teisingi mano atminimai, kurie užsiliko atmintyje. Kai bus, tai bus. O ne persiliudijęs, aš iš jo neisiu. Gerai, labai gerai, tvirtino Virpša, kur tu būsi tenai ir aš. Et ir tu, nekantriai atsiliepė Danila, atitraukta žodžiais Virpšos nuo mislių sukeltų senais atminimais. Kol šviesu, aš noriu apžiūrėti nors truputį vidurį kuorų. Dabar dar nėra jokio pavojaus nuo vaidų, saulė da aukštai. Tai tu luktelkė valandėlę su žirgais. Na, o jau paskui, kaip jiems temti, tai jau kitas dalykas būsime krūvoje. Gerai, sutiko vėl Virpša. Tik tai tu man pasakyk, į katrą kuorą ketini eiti, kad aš kokioj žinočiau, kur tavęs ieškoti. Danila parodė kuorą stovinti į pietų šalį ir kada pasitraukė Virpša, prisertino prie jo vartų durų. Duris buvo uždarytos ir taip da stiprios, jog ir drūtiem pečiam Danilos pajudinti jasės nepasisekė. Vienok tai nesulaikė vaikina. Jisai atsiminė jaunas dienas, atsiminė, kaip jis būdavo patenka namon radęs šitas duris uždarytas. Sienoje kalinio iš vidurio buvo slėpta landinėlė, vedanti iš pilies laukan. Nuo tos landinėlės vedė kopiečius ant viršaus sienos, taip jog nežinančiam rodėsi, jog ta landinėlė tik tai dėl to ir padaryta, kad laipioti ant viršaus. Pakilęs ant viršaus, Danila dėjo iki kuorui, čion radęs langą įlindo į vidurį kuoro. Priešą jį pasirodė lipinė, vedanti aukštyn per porą žingsnių. Tai mamos kambarėlis, šmėkštelėjo mislis per galvą Danilos, ir sėkiu su šitąją mislę jisai ir nepasijuto, kaip atsirado ties kambarėlio durimis. Duris buvo praviros. Mama, nusklido toje akimirkoje balsas po kuorų. Priešai Danilą pasenus ir sudžiūvusi stovėjo jo motina. Mama, suriko jis da sykį ir puolės prie jos. Tas judėjo ant sykio, kaip ir norėdama žengti priešakin, bet susilaikė. Vieną ranką jį nusitvėrė už stalo šalia, kurio stovėjo, o kitą ištiesė, kad sulaikytų Danylą ir sulaikius paklausi. Kas tam jis tai esi ir ko nori? Mamulė, sušuko vyras, ko neproverksmus. Argi tu manęs nepažįsti savo algimantėlio? Argi ir tu įsižadėjo? Dykas riksmas suskambėjo kuore ant šitų žodžių ir griuvo moteriškė ant Danylos rankų. Su išgaščia žiūrėjo vaikinas į nubalusį motinos veidą, atsargiai paguldęs ją ant lovelės stovinčios kampe kambarėlio. Bet štai praslinko minuta, kita, ant nubalusių veidų pasirodė rausvumo dėmelį, atsivėrė lūpos. Vaikeli tu mano, sulaukiau aš tavęs, pratarė žmona ir vėl apalpo. Atsipeikėjo dabar Danilas suvis, ir atsipeikėjas išsitraukė iš podiržo taurę su midum ir įpylė midaus kelis lašus motinai į burną. Inpylė antrą, trečią sykį, motina pakėlė galvą ir atplėšė akis. Sėski, vaikeli, priešai šviesą, pratarė ji. Tegul aš matysiu, jog tai ne per sapnus man rodosi, jog tu sugrįžai pas mane, sugrįžai po ilgai eiliai sunkių ir vargo pilnų metų. Ir kada Algimantas, kurį dabar ir vadysime jo tikrų vardu, atsisėdo priešai motiną, pildydamas jos norą, ji žiūrėdama jį traukė toliau kalbą. Suaugai, vaikeli, sudužojai. Usiliko vienok daugelis ir senų. Usiliko tavo akys kakta, ir veidas norins ir drūčiai persimaini, vis tik tai vienok usiliko panašumas ant tėvo. Beje, pratarė motina lyg susigriebus, parodyk į petį. Algimantas šyptelėjo ir neklausdamas motinos katrą petį, numetė drabužius nuo kairiojo. Čion aiškiai žymus buvo paveikslas žuvies. Visi mūsų giminės turi šitą dėmę. Sako, būtin, jąją labai seniai mūsų proseniai įsinešė iš pietų šalies, išeidami namon į pajūrį. Kalbėjo motina beveik su savim, beveik šnapždėdama, užsimislyjusi. Ir tėvo petys buvo su šitąja žyme, ir senio. Usimanė aršusis išnaikinti visus savo giminės, kad patsai apriptų visas jų žemes. Nužudė jisai ir tėvą, ir vyresnį brolį, ir dėdės turėjo traukti šalin. Užgeso seniai mano saulį. Ilgai traukėsi vargo dienos. Tu sugrįžai, prašvito vėl man giedri dienelį, kurios aš kaip aukštį laukiau su įsiilgimu. Užsideksime ugnis ant kuorų, kalbėjo toliau. Išvydę jas, susirinks po senoviai mūsų pulko vyrai milžinai. Ir jeigu tu mažai datyrės, tai vesiu aš juosius ant aršėjo ir visiu jį iš visur. Bereikalo mamutė, tu ir mislyje apie tai, žadino motina Algimantas. Datyrimo kareiviško aš įkvaliai įgijau būdamas Romano pulke, ir nekirs mane aršusis. Jeigu jau reikės vesti ant jų, tai vesiu aš kareivius. Tai tu, sunelį, buvai pas Romaną? Su nusidyvėjimu paklausė motina. Dėl kogi aš norins nesykį siunčiau pas jį pasintinius, o negavau žinios, jog tu tenai esi? Turbūt jis to nenorėjo, kad tu žinotum. Taip šnekėdamiesi ir nepatėmėjo, kaip laikas plaukė. Algimantas dabar vieną tik jautė, jog jis tėviškėje. Vieną tik motiną matė, daugiau jam niekas ant svieto nerūpėjo. Ir nemažai jis būtų uždavęs virpšai rūpėšio, kad ne motina, kuri pamačiusi, jog temsta, paragino sūnų. Vaikeli, temsta, o tu akčion nepiešęs atkeliavai. Pasirūpinki, kol šviesu apie žirgą. Geriausiai veski jį į kiemą, jam čion bus gerai. Žolės įkvalė ant poros savaičių. Algimantui liko tik tai pripažinti, jog jis ne vienas ir jog bendras su žirgais laukia jo anapus vartų. Jeigu tu vaikelį juo jau usitiki, pratarė motina. Ne tik usitikiu, mamutė, bet kad ne jis, tai vargiai buvo ir matytum mane šiandien, pertarė Danila ustodamas bendrą. Ir apipasakojo, prie kokių apielinkių susitiko jis su Virpša. Motina su pasistebėjimu klausė pasakos apie Ivoną Dimitrą, apie jo paukštę, apie Armino žirgus ir lenktynes. Ne kitaip, vaikeli, kaip basasis tai bus, palingavusi galvą, pratarė žmona. Jis ir jo brolis Luišis, ką gavo nuo tavo senio ir tėvo, viską išeikvojo dėl manęs ir tavęs, o basasis gal ir galvą paguldė. Bet ne jis vienas, vaikeli, visi šio kampo žmonės, kada reikės, paguldys už tave galvas, jie tik tai laukia gando. Nesikį jie manęs klausė, ar nelaikas kilti prieš aršų ir kiekvienas sykį man reikėjo drūčiai dirbti, kad apmalšinčiau juosius. Ar tai jie žino, jog tu gyva ir kurtų? Žino vaikelį jo gyva, bet kur esu, žino ne visi. Vieno gana šnekėjus, eik į vaikelį pas savo bendrą, paragino dasykį sūnų. Virpša neramiai vaikščiojo ties vartais ir laukė mažiausio gando, kada eitų į pagelbą savo bendrui, kada pasirodė Algimantas. Žirgai būdų stovėjo atokiai pririšti prie nedidelio medelio. Jau tu ir žirgus pririšai. Ne taip paklausi, ne taip, taip savo patėmė jo Algimantas. Tokiose dėtose geriausiai būti visados ant atsargos, atsiliepė Virpša. Bet kaip matau ant balso, tai nelabai tave nugazdino pilies vaidai. O gal ir nebereikalo ją atlankiai? Taip. Aš jo gimęs. Pilie šita, tai mano tėvo pilie. Tai tu sūnus Tranaičio? Taip, aš Algimantas. O tai gaila, jog aš šito anksčiau nežinojau. Ruškanai patėmėjo Virpša. O kas būtų? Kas? Ot kas? Kalbėjo Virpša. Vietoje bėgti, kaip kokie valkatos, mudu būtume dabar ėję su pulkais kareivių bekeliauja ir ne ant stabinio į girę slėptis. Tik tai ant gardino, ant Dainavos, vyti lauką naršui. Bet šitame aš ir pats kaltas. Kaltas, paklausė Algimantas. Aš savęs nekaltinu, o kaipgi tu gali būti kaltas? Mane Ivonas pasiuntė į Galitiją tave sutikti. Na, man ir reikėjo suprasti, jog ne pusbernį kokį reiks man vesti, tik tai žmogų, už kurį ir galvą padėti ne per virš. Taip aš išsikiu ir mislyjau. Taip ant galų ir išėjo. Na, jeigu taip, tai po tiek vargų, dabar reikia ir užkasti. Kaip jums vaidintis, tai bus nelaikas. Be matai žirgai atsidūrė kiemo žolėje, o vyrai ant akmens po liepomis susėdė, maitinosi užgerdami midum. Ir koks aš spangys, murmėjo ponosė savo Virpša. Kiek sykių žiūrėdamas į tave laužiau savo galvą, kur aš galėjau matyti ar tave, ar panašų į tave, ir vis negalėjau atminti. O tikras spangys. Tiesa, akirtai, jog aš Tranaitį porą tik sykių mačiau, bet vis jau, jeigu nebūčiau spangas, tai būčiau atsiminęs. Ar tai aš panašus į tėvą? Labai panašus. Tik tai sudėjimas tavo grumtelnesnis, turbūt į motinos veislę. Tame tarpe bešnekant ir be užkandžiaujant vyrams, sutemo galutinai. Po kiemą ėmė skrajoti šikšnosparniai, sudegusiame kuore uždėjavo pelėdą. Kad ją ir šimtas, užpūrėjo krūptelėjęs Virpša. Žinau, jog tai pelėda, o kiekvienas iki kada ją išgirstu, šiurpuliai per visą eina. Ir nenorėdamas jiems įtikėti, jog čion vaidinasi. Nebijoki. Čion jokių vaidų niekados nebuvo, ramino Algimantas bendra. O nuplikintas gudas? Nuplikino jį dėl parėtko, kad nelystų, kur jam nereikia lysti. O akmeniu ištiktas? O ko į kitus mėto akmenimis? Jisai mano motina paleido akmeniu ir ko neužgavo. Na tai jam Luišis ir atlygino, tik tai matai Luišio ranka, negudo ranka. Kur Luišis pasiuntė akmenį, ten tas ir nulėki. Stačiai kaktą gudui, paklausė Virpša. Tai jau ne kitaip. Ką, pasileido jokais Virpša. Ot vaidai man tai vaidai. Jeigu taip, tai aš šion savo patiesęs gūnį ir gulčiau, tik uodų baisu. Pažiūrėkime senovės gyvenamoje gryčioje, ar nesiras kokios lovos arba nors plataus suolo, ant kurio galėtum atsigulti. Vieno gryčioje nei lovos, nei suolo nesirado dėl virpšos. Jų vietą turėjo užstoti aužuolinis sunkus stalas. Ant jo pritaisęs guolį bendrui, Algimantas sugrįžo pas motiną į kuorą. Tenai žibėjo vaškinė žvakė. Prie jos mirgančio šviesos ilgai šnekėjosi sūnus su motina, o šnekėti buvo apie ką. Ilgi metai vargų, ateitinės darbai ir dabartinis padėjimas tiek medžiagos dėl kalbų ir apmyslėjimų skyrė, jog ir kelių dienų nebūtų užtekę dėl įsamaus aptarimo. Galėjo būti jau apie vidurnaktį, kada užėjo kalba apie tai, kaip elgtis artimiausioje ateityje. Jau ką nukentėme, vaikelį, tai nukentėme. Reikia dabar pamyslyti, kaip apsieiti, kad nepatektume antrus sykiu mes į tokius jau vargus. O ką čia nai daug mislavoti, mamulė, pertarė Algimantas. Šitos ryčio nekenčia aršusis ir nesinaudoja iš jo. Dėl manęsgi šitas kampas brangus kaip tėviški. Aš pareikalausiu, kad man aršusis jį atiduotų. Dėl mudviejų užteks, kaip užteko mano tėvui. O Dainava, Gardinas ir kiti sričiai pietinės sudavijos. Tegul jas valdo aršusis. Man, mamulė, nevaldžios tik ramybės reikia. Ir tu myslyji įgyti ramybę, palikdamas ar šiam jam tau prigulenčią žemes? Myslyju. Klysti, vaikeli, neužmirški, jog aršiam jame yra dalis gudiško kraujo, o su gudu, kuo gražiau apsieini, tuo praščiau iškerti. Su aršiuoju, dėl to, kaip su šunim reikia apsieiti, žmoniško apsiejimo jisai nesupranta. Sumuški, išvyki jį ir tada turėsi ramybę. Mamulė, tu užmiršti, jog aš dėl kovos su aršiuoju neturiu nei kariumenės, nei pinigų, kad ją pasisamdyčiau. Aš taip myslėjau, jog už mūsų stos giminės. Ir jiems, vaikeli, nesmagu bus žiūrėti, kaip mus vargys ir spaus aršusis. Aš taip myslėjau, jog daugumas iš jų ir nelaukia to, eis mums į pagelbą. Mamulė, visame svietė taip einasi, jog drūtam ir stipriam kiekvienas ir į pagelbą su paskubiu eina, o tokiem kaip aš nesiskubina. Po šitam nutilo ir užsimyslėjo ir Algimantas ir motina, pripažindama sūnaus teisingumą. Ak ir jai galėjo eiti į pagelbą giminės. Ir be jos galėjo jie susitarę pulti ant aršiojo ir atkeršyti jam už visas piktenybės. Vienok niekas ir pirštą nepajudino, žodį neįsitarė. Pirma atsiliepė motina atsidususi. Kad nebūtų senės Mingaila užkeikę savo lobį, tai nesirūpintume šiandien taip vaikelį. Pražuvo tiek lobio bereikalo. O kaip jis dabar būtų susigadėjęs? Gailavo moteriški. Ar tai senis užkeikė savo lobį iš tikrųjų? Paklausė su neištikėjimu Algimantas. Motina turėjo patėmyti tą neištikėjimo dėmę Algimanto žodžiuose, nes atsakė. Nelengva tikė ir aš, vaikeli, bet šitame atsitikime ir aš, kaip ir visi žmonės mūsų kampo, myslėjo, jog ne kitaip, kaip turėjo senis užkeikti savo lobį. Paklausyk ir pats, kaip buvo. Iš Mingailos tėvo aršusis ryžosi išplėšti jų lobį ir užpuolė ant krevių pilies. Bet iš šion persirgėtas Mingailas spėjo išbėgti su lobiu. Aršusis vytis, na ir atsivijo iki šitai mūsų kirsnos pilaitei. Vos spėjo Mingailai smukti į pilaitę, kaip jau ją apsupo aršusis. Neilgai gynėsi pulko vyrai, jų buvo dešimtys, o aršusis atsivarė tūkstančius. Bet kada aršusis paėmė pilę, nerado joje Mingailos lobio, norint skrėti per porą dienų. Neradau nei aš. O jau aš griožžiau su atsidėjimu. Svietas dėl to ir kalba, jog Mingaila užkeikė savo turtą ir jog jis iškils į žemės, į kurią sulindo, tik tai sugrįžus valdžiai į tikras rankas. Tu, mama, taip nušneki, jog būtent tas lobis išnyko mūsų pilėje, kada ją aršusis paėmė ir kada mane į verguvę išvedi. Ar taip? Na taip. Bet kas tau čionai mano žodžiuose dyvi nurodosi, jog tu klausi? Aš myslėjau, mama, jog tas senio lobis neužkeiktas, tik tai paslėptas ir paslėptas gerai. Kalbėjo Algimantas, neduodamas stataus atsakymo. Ar tai dėl mūsų ne vis tiek? Ne, mamulė, ne vis tiek. Užkeiktą lobį niekas negali rasti be to, kuris užkeikė, arba to dėliai, kurio buvo skirtas per užkeikimą tas lobis. Na, o šitą senio Mingailos lobį aš turbūt žinau. Kaip žinai, paklausė motina. Taip, jog ji prie mane senis su tėvu paslėpė pažemėje, čionai pilėje. Argi tu to, mamulė, nežinai? Ne, aš apie šitai pirmas iki girdžiu. Ir tėvas tau nieko nesakė. Ką jis sakys, vaikeli? Kaip tik tai pamatė apgulant pilaitę, jisai pirmiausiai mane įsiuntė iš pilies pažemių lauką į girias. Pas jisai su tavim norėjo bėgti paskui mane ir bėgo, bet judų Jevaršijo kareiviai sugavo išėjus iš pažemio, ir aš, tėvo, nemačiau daugiau, kaip nemačiau iki šiol ir tavęs. Užsimislėjo ant valandėlės Algimantas. Jojo atmintyje užsiliko aiškus paveikslai tos dienos ir nakties. Jis tartum šiandien matė dulkių stulpus pakeltus per Mingailos pulkelį, skubinantį į pilę. Dulkių debesys skilo nuo aršiojo vyrų. Negali būti, jog tai sapnas, prakalbo Algimantas, apimtas senovės atminimais ir pakilęs nuo kresės, ant kurios sėdėjo. Mama, atsigrįžo jisai motina, ar tu neatsimeni, ar buvo senis šitame pačiame kure, kuriame dabar mudu esava? Jame vaikeli, tik tai spėjo prie manęs pabūti ir užsislėpti. Aš gerai atsimenu, kaip tavo tėvas mane palydėjo su paskubiu nubėgo pas Mingailą senį šitą kūrą. Jeigu taip, tai Mingailos lobis nežuvo, jisai čionai pažemėje. Vaikeli, visą pažemį aš nesykiai žiūrėjau, atvertė ant šito tranaitinį motiną. Ir niekur jokio ženklo neradau, jokio kristlelio, tenai vaikeli lobio nėra, nei niekados nebuvo. Nepyki, mamulė, jeigu aš priešai tarsiu. Mingailos turtas tenai tik tai užslėptas, ir per tai tu jo negalėjai rasti. O kurgi jisai užslėptas? Sienoje, aužolinėje pažemio sienoje. Ar sienų šulai tenai aužoliniai? Tiesa, vaikeli aužoliniai, bet aš juos nesykį visus perčiupinėjau, nepralenkdama nei vieną. Nėra tenai nieko. Prie manęs mamulė išardė pažemio sieną ir atidarė kitą, naują, ilgą pažemį. Jame ir paslėpė Mingailos turtą, paskui sustatė šulus vėl atgal ir užslėpė ir požemį tą, ir jame Mingailos lobį. Kurioje tai vietoje? Paklausė motina. Aš to, mamulė, išpasakoti negaliu. O parodyti galėtum? Parodyti galiu. Na tai, eikiva, parodyki, paragino motina. Ir paėmusi žvakę nusileido žemyn. Nusileido žvakę pastatė su žibintuvu ant kopiečių, priremtų prie sienos, ir priejo prie durų vedančių laukant, kad jasias atidarytų. Kur tu, mama? Sudraudė ją Algimantas. Požemis čionai prasideda, kiek aš atsimenu. Turėjai, vaikeli, tu užmiršti. Požemis prasideda ties žirgų tvartais prytvartyje. Ne, mamulė, atvertė Algimantas. Mes iš šito kūro patekome į požemį, o ne iš prietvarčio. Negali būti, gynė motina. Čionai, mamulė, požemio pradžia, tvirtino nuo pradžiai Algimantas, darydamasi po plačią priemenų kuorą su žvake rankoje ir ypač siekdamas ištyrinėti gerai ruimą esantį po kopiečiamis. Čionai buvo prikrautos virtinis visokių niekam nevertų gramozdų, suskilusių geldų, plytgalių, sukultų puodų, nulauštų samčių, suirusių ragažių, rėčkų, purvini suteršti šitie gramozdai pridengti dulkių eiliomis gulėjo tartum nuo paties sukūrimo pilies. Ilgai tėmėjo Algimantas į šitą pakupiečiai su atsidėjimu. Ko tu čia naižiūri? Paklausė ant galo motina. Perčion mes įėjome, bet dabar negaliu atsiminti kaip, pratarė Algimantas. In kur įėjote? In požemį. Vietoje kokio nors patėmėjimo, tranaitinė patraukė tik tai pečiais. Turėjo vienok Algimantas ką nors tame tarpe pamatyti, nes pritaisęs žibančią žvakę prie ištrauktos iš pokopiečių ragažys, ėmė tuštinti visą pakopiečį. Pakilo stulpai dulkių, bet menkai ant jų žiūrėdamas, Algimantas triusė toliau. Ištuštinęs viską, sienoje pokopiečiamis rado jisai du medinius vagius. Ėmė jisai tuosius vagius klibinti ir šiaip ir taip, bet niekas nesidarė. Bandė jisai ir sykį ir antrą sieną pečiais pastumėti, siena stovėjo kaip siena ir neklausė jo. Tada jis tvėrėsi už vagių ir ėmė juos sukti klibinti da, bet irgi nieko nepelnė. Ingalvoje matėjo mislis bandyti ištraukti vagius iš sienos. Ištraukęs gana lengvai pastumėjo vėl jisai sieną, bet tas stovėjo po senoviai. Kur tu, vaikeli, išlauši sieną, pratarė motina. Kalinio sienos aužolinės, jas ir 100 vyrų nešverstų. Tada mamulė juos suvis lengvai atsidarė. Visa dabar bėda tame, jog aš užmiršau, ką reikia padaryti su vagiais. Tai sakydamas, Algimantas sukišo vagius atgal į sieną ir ėmė juos įskalti gilyn. Tie lindo gilyn norins ir nelengvai. Sukalus abudu vagiu, kada Algimantas pastumėjo sieną, tai anapus sienos iš pradžių barkštelėjo gana garsiai, o paskui sienos apačia sugirgždėjus, kaip didelis durys praviro. Tranaitinė dabar žiūrėjo ant sūnaus darbo su nusistebėjimu. Per pravirą sieną tamsavo, kaip pragaro nasrai įėjimas į požemį. Barkšojo tamsumoje pirmi laipsniai kopiečių, vedančių žemyn. Uždarė sieną duris, sūnus su motina nusileido žemyn. Požemis jo stačiai pelkių šalį. Šonai jo ir viršus buvo aužoliniai, iš storų pajuodusi nuo amžių ir drėgnumo šulų. Algimantas ėjo pirmas požemiu, tėmydamas mažiausias žymes jame, ypač su atsidėjimu tyrinėdamas beveik kiekvieną krislelį aslos. Vienok mažai turėjo rasti laukiamų žinių. Nes kuo toliau ėjo, tuo Algimanto veidas darėsi ir užkanesniu. Dyvinas dalykas, pratariant galo Algimantas į motiną. Mes čionai ėjome trys, aš, tėvas ir senis. Žemė ir dabar minkšta ir kiekviena pėda užsilieka aiškiai atspausta. O aš čionai niekur jokios dėmės žmogaus pėdų nematau. Ugi ar tu nematai, jog čion žemė visur grėblių supūryta, atvertė motina. Tiesa, sušuko Algimantas nušvietę žvake arčiau aslą. Dabar aš ir pats atsimenu, jog tėvas ir grėblį išėjęs su manim iš požemio į pelkę numetį. Tik tai jisai ne visą požemį lygino, o čion visur išlyginta. Aš mislėjau rasti sekdamas pėdas, kalbėjo toliau Algimantas, bet palauki, mama, jie eidami stuksėjų šulus, pastuksėsiu ir aš. Metęs dabar tyrinėjimą požemio aslus, ėmė Algimantas stuksėti kirvapiančių kiekvieną šulą. Balsai nuo užgavimo visų buvo beveik vienoki. Ir kuo tolin ėjo, tuo liudnin darėsi Algimanto veidas. Jok senio lobis šionai, tai aš tame dabar esu labiau persitikrinęs nei buvau. Bet rasti, tik tai dabar pradedu suprasti, jog vargiai buvo aš rasiu. Nusiminusiu balsu kalbėjo sūnus į motiną, kaip ir teisindamasi, kaip ir aiškindama savo padėjimą. Motina šyptelėjo truputį ir linktelėjusi galvą pratari. Aš ir taip negaliu atsidyvyti žiūrėdama į tave. Kada tu buvai mažas, tai buvai labai nepakantrus, o dabar su atsidėjimu tyrinėjai visą požemį. Tik tai dyvai, kaip tave vargas perdirbo. Bet apie suradimą lobių nesirūpinki. Dėl to reikia tik tai pakantrumo. Nesurasime šiandien, surasime rytoj arba užporyt. Aš tau šitai galiu nuo savęs prižadėti, kalbėjo toliau motina, eidama vis tolin paskui sūnų. Tame pačiame beveik tarpe jėdo būdų patėmėjo, jog sieno šulai užgaunami ėmė lyg garsiau atsiliepti, kaip ir tuštumą po savimi rodydami. Vieną iš tokių šulų Algimantas ėmė įžiūrinėti ir išbandavoti. Šulas judėjo, klibėjo, bet įsiversti nesidavė. Tada Algimantas ryžosi perversti jį. Pabandyk į vaikelį kraštinių vieną, ar tą negalėsi kaip nors išimti, patarė motina. Pervertęs paliksi ar šiokį ar tokią žymę, ir svetimas patekęs į šitą požemį, ant to žymės baisu, kad netmintų, jog čion kas nors ypatingo gali būti. Algimantas ėmė bandyti pagal motino žodžius, ir keldama šulą aukštyn pajuto, jog tas norins atstangiai, bet kyla. To tik tai reikėjo vyrui. Dabar jisai sutvenkęs visą savo vieką, kilstelėjo kraštinį šulą aukštyn, šulas pakilo ir griuvo į šalį pažemio, iš pradžių savo apatiniu galu, paskui nusmukęs žemyn ir visas. Nuo šito laiko darbas ėjo lengvai. Algimantas per spragą sienoje įlindęs į rastą požemio alkūnę, pirmiausiai numetė spyrį, kuriuo jų buvo paspirdintas antrasis šulas, ir dabar per padidintą landinę suėjo būdu su motina į atrastą požemį. Požemė šitas buvo troškus. Jame stovėjo keli katilai pilni visokio lobio. Motina paragino Algimantą pasisemti rasto turto apšiai, kad nereiktų greitai atlankyti požemio. Norins pats Algimantas, buvo besirengęs grįžti atgal, kaip įėjo į požemį, su tuščiomis rankomis. Tolydžio didinantis požemio troškumas paskatino Algimantą su motina išeiti iš jo. Pėdų žymės, paliekamos ant minkštos požemio aslos žemės, parodė Algimantui visą nepraktiškumą jo apsiejimo. Ir jis pagailavo, jog neturi kuomi užlyginti pėdas. Nesirūpinki vaikelį apie tai, suramino jį motina. Viena, šito pažemio niekas nežino, o antra, aš rytoj nakties laike užlygysiu pėdas. Kada šulus sustatė ir išėję iš požemio pakilo ant kuoro, kampe rytų ir žemių brėško pirmi spinduliai aušros. Per išimtą gryčios langą tvoskė visus oras vėlybos nakties, nešdamas balsus vėlybų lakštingalo nuo upelio krūmų. Tranaitinė netai ilsėjusi, netai klausė lakštingalių, sėdėdama ant savo lovelės. Sėdėjo tylėdamas ir sūnus ant savo patalo pritaisyto ant aslos. Ot vaikeli ir išteklius dėl pasamdymo kareivių, pratarė tranaitinė. Dabar valia dievų, duos giminės pagelba gerai, neduos irgi gerai, apsieisime ir be jų. Algimantui da malonu buvo su motina pasikalbėti, bet jau ir jis viro į šalį snausdamas ir motina pradėjo snuduriauti. Jeigu būtų kas norant rytojus paklausęs Algimanto, kaip jis praleido naktį, kaip jis miegojo, tai jis nebūtų galėjęs ką nors tikro atsakyti. Jis nežinojo nei kaip jis užmigo, nei kaip naktis praėjo. Pabudęs jau gerai saulei pakilus, jisai priešai save pamatė nepažįstamą žmogų, su kuriuo į motiną šnekėjosi. Žmogus stovėjo užpakaliu į jį ir turbūt tik tai, ką buvo įėjęs, ir su kokia nors svarbia žinia neskalbėjo. Kunigaikštienė, atleisk, jog aš taip anksti drįsau ateiti jūsų gryčią. Mane privertė reikalas persirgėti jus. Pulka šarvuotų eina ant pilies. Ar tikrai sakai? Paklausė motina. Tikrai. Uždėkite daugnis ant kuorų. Po šitų žodžių ant įėjusiojo veido pasirodė nusistebėjimas, ir jis metė akimis ant tranaitinės ir per langą ant įrančių kuorų ir pilies sienų. Kunigaikštienė, ugnis ant kuorų dega šaukdami valdonus į pagelbą dėl kovos. Kas ves sušauktus? Grynos sienos ir tušti kuorai nesigins ir nereikalauja pagelbos. Tu silpna moteriškė, nevesi kareivius į kovą. Pasislėpki vėl kaime nors pilėje arba bėki vėl per pelkes į stabinį gardą. Vietoje atsakymo kunigaikštienė mostelėjusi ranka, parodė Algimantą, kurį gulinti tamsiame kuoro kampe nespėjo iki šiol patėmyti žmogus. Kunigaikštis, sušuko jisai metęs ant Algimanto akimis. Ne kunigaikštis, tik tai kunigaikščio sūnus Algimantas Luiši, pataisė kunigaikštienė. Luišis, nesakydamas nei žodžio daugiaus, pripolės prie vaikino rankos pabučiavo ją ir pakilo aukštyn ant kuoro. Po valandėliai per langą matyti buvo, kaip verčiasi kamuoliai dūmų nuo kuoro viršaus, lysdami ilgais smūgiais per aukštą padangę. Neilgai trukus per prasivėrusias kuoro duris kitas žmogus užriko. Inpilė renkasi vietas nuo kumelių ir skilandžių, šūkaudamas iš džiaugsmo, jo kunigaikščio sūnus sugrįžo. Ką tu kalbi geresnį, bartnikė, pertarė vyra Algimanto motina. Svietas apie sūnaus pargrįžimą da nieko negali žinoti. Žino kunigaikštienė, atvertė tas. Ji matė jojant į čion skilandžių laukose skerdžius, kumelio apygardyje pakeleivingi žmonės, girioje. Ant kogi pažino? Neštrivojo nepaklausus kunigaikštienė. Panašus esas su visant tėvo, atsakė vyras. Bešnekant taip nusileido nuo kuoro ir Luišis. Girdėdamas galą šnekos, jisai paėmė bartniką už rankovės ir pakreipė į šalį, kurioje davis gulėjo ant aslos Algimantas. Bartnikas buvo tai brolis Luišio ir Baso, kuris save užvadino ir Ivonu ir Dimitru, bei ieškodamas kunigaikštyčio. Po bartniko priežiūrą Algimantas augo ir mokinosi pirmutinių kareiviškų pareigų. Norint ir pulkas metų praslinko nuo tų gadynių, kada matėsi juodų paskutinį sykį, vienok dabar Algimantas, kada pabudęs pamatė savo augintoje, išsikio pažino ir puolėsi prie jo su linksmu šūksmu. Bartninkas pažino teiposgi kunigaikštyti ir su ašaromis ant akių sveikino ir glamonėjo savo mylimą augintinį. Kada truputį apmalšo su judėjimas, išauktas netikėtų pasimatymų, Luišis pirmiausiai paklausė bartniko, ar nesvetimi tie šarvuoti, kuriuosius jis matė einančius linkon pilės. Tai savi, brolyti, suramino bartnikas. Bet kodėl jie šarvuoti ir raiti? Ir pėsti eina, brolyti, ir raiti joja, daugiausiai važiuoja, veždami visokį labą į pilę dėl pradžios gyvenimo savo valdonai. Girdėdamas tai, Algimantas metė akimis ant motinos ir ant abiejų vyrų. Ir nepajuto jisai, kaip jo akys prisipylė ašaromis. Kad ją suslėptų nuo kitų ir nepasirodytų minkštų labai, nusisuko jisai į šalį. Po neilgai valandėliai pasirodė pirmi pulkai žmonių. Ant jų šauksmų turėjo pasirodyti Algimantas su motina, o po šitam nebuvo ir galų klykavimui nudžiugusios vieto. Po pirmų pulkų ėjo kiti pulkai žmonių. Katras tenai iš vyrų, vietoje pateikauti ėmė taisyti pilies vartus ar tai durėles, to tik tai reikėjo kitiems. Be matai po priežiūrio Luišio ir bartniko su virpša prasidėjo trūsas apie sutaisimą visos pilies. Minios vietos suspatais šlemavo perkasą, apsupantį pilę. Kitos minios iš gėrių traukė medžius dėl taisimo pilės sienų ir kuorų. Užtvino pilė pulkais vieto pulkais darbininkų ir kareivių. Stovėdamas ant antrų kuoro grindų, Algimantas su motina žiūrėjo žmonių trūsą, iš reto pašnekėdamas tai su vienu, tai su kitu iš žmonių. dėmė begalinio nulaidumo, kuri nemažai gazdino motiną, dabar pradėjo išnykti. Tiesa ir ant būdo, ir ant žodžių Algimantas liko nulaidum, bet tame nulaidume buvo jau tvarkas. Taip, kada užėjo kalba tarpus ryčio kunigų apie nenoras vieto liktis po aršiojo valdžia, kalba turbūt tyčiamis pakelta per tranaitinę motiną, tai Algimantas ne tik tai pristojo prie tos mislės, bet ant motinos dievų pridėjo. Kol aš gyvas, nepaleisiu ar šiam jam mūsų šalį. Iki tamsiai nakčiai triusės vietas, ypač dagal ir dėl to su didelė aitra, jo gavo žinę pavakaryje apie pulką aršiojo vyrų besirengiantį užpulti ant pilaitis ir paimti Algimantą su motina. Ant nakties jie apygardė išjojo sargai, kad duotų gandą, jeigu pasirodys kur nors aršiojo vyrai, o ant pilės sienų sustojo kiti sargai ant sargybos. Naktis vienok praslinko ramiai, norins ir laukė visi užpuolant nakties laikę. Ant rytojaus pasirodė, jog svietas nebepamato kalbėjo apie aršiojo pulką. Priešpečiais pasirodė sarginiai dūmai, pietų šalyje. Po jų nepoilgam vyresnysis aršiojo pulko atsiuntė į pilę grasną pareikalavimą išduoti Algimantą su motina jo kaip po keliančius maištą, o patiems žmonėm pasiskirstyti po savo namus. Viskas turi būti išpildyta, kol aš neapjoju tris sykius aplinkui pilę, šaukė pasiuntinys aršiojo. Apgarsinęs tokį nusprendimą, gudas su didžiausiu gudimu pasuko žirgą aplinkui pilę, bet čion jau sugadino jam visą jo mandrumą. Vienas iš vyrų susitvėrė žirgą už kamanų vardu Algimanto davė pasiuntinį rodą grįžti atgal, arba jeigu nori luktelti tam tikroje vietoje atsakymo. Gudas iš sykio buvo besipriešinas, bet kaip jį paglausti akmeniu iš vilksnio, nuo sienos pilės paleisto, taip jis ir tapo švelnesniu. Tame pačiame tarpe Algimantas teiravosi su savo vyrais kunigais apie tai, ką atsakyti. Ką atsakyti? Paklausė Bartnikas. Atsakyti tą, ką būtų atsakęs tokioje jaudėtoje tranaitis. Padėkite ginklus ir grįžkite namo atgal ramiai, nieką neužgaudami. Tai galėjo sakyti tėvas, atsiliepė Algimantas. O tu ar ne tėvo sūnus? Atvertė Bartnikas. Tėvo tai tėvo, tik tai tų pajėgų neturiu, ką tėvas turėjo, atsidusęs atsakė vyras. O kas tau pasakė, kokius tavo pajėgos? Nesiliaudamas prieštaravo Bartnikas. Norėjo dar ką tai užmesti Algimantas, bet sulaikė murmėjimas vyrų. Ir jų pulke buvo girdėti šūksmai. Gerai sako, Bartnikas, gerai sako. Inbylant galui įsikišo ir Virpša, kaip podatyręs vyras, primindamas, jog niekas nežino, kokio didumo kariumenė ant pilies eina. Bet ir Virpšaumai sutrėmė sargai, kurie matė aršiojo pulką, ir spėtinai minė jo skaitlių. Pirma vienok, nei pabaigė pilies atginėjai tarstytis, gudas turbūt nusibodus laukti užriko. Buvo jumis duotas laikas išpildyti valią kunigaikščio, o dabar pajusite, kaip sunki jo ranka, kada jis kovoja. Tai pasakęs pasuko savo žirgą atgal ir užtriubijo. Iš artimos giraitės įsipylė šarvoti kareiviai aršiojo ir guliant pilės apsupdami ją iš visų pusių. Vietoje slėpti su sienų pilės, norins ir nesu visų taisytus, Algimanto vyrai įsipylė laukant patikti priešus ir puolė urmo ant priešų, kurie suvis nesitikėjo tokio priėmimo. Šykštus gudai kibo iš pradžių į kovą, bet tai išėjo jiems tik ant pikto. Algimanto vyrai pasinaudodami iš šito spėjo juosius apsupti. Ir kada gudų pulkvedys patėmėjo, jog apginėjai daug skaitlingesni ir norėjo bėgti, tai buvo jau per vėlu. In kurią šalį jis tik tai metėsi, visur jį sutiko eilio šarvuotų vyrų. Muštinė buvo trumpa. Sudaviečiai išblaškė išteriojo gudų pulką, palikdami tik tai vieną gyvą ir tai sužeista, kad būtų per ką nusiųsti gandą ar šiam jam į dainavą apie žuvimą jo pulko. Išleisdama šitą vyrą iš kirsnos, Algimantas liepė pirmą pašaukti jį pas save. Klausykė, tarė gudui. Parijosi tu namon pasaršu jį, klausys tavęs apie atsitikimus pulko, tai jam pasakykė mano vardu taip, pulkas išžudytas. Ir kiek pajėgų turiu, tiek padėsiu ant to, kad su kiekvienu pulku atsiųstų į mano tėvo sritį, būtų tai padaryta kaip su šituoju. O ką tavo apsėjimą su tėvu, seniu ir manim, tai aš atiduosiu ant nusprendimo suėjimui kunigų. Be to, baigė Algimantas, te tau šitą gromatą nuneškė aršiam jam. Joje jisai ras tą patį, ką aš sakau žodžiu. Paskalai apie sugrįžimą Algimantų ir apie sumušimą aršiojo pulko veikiai nuskryjo tartum vėjų nešami per visą Sudaviją, juodviešijos dalį ir Dainavos kunigaikštystę. Ne vienoje vietoje žmonės ėmė rinktis į kuopas ir kalbėti nepriderančias kalbas, kaip po apie tai danešė popas Kosta ar šiam jam iš Balostako ir Dailidų. Algimanto tėvo srityje gėjo tikras sukilimas vieto priešai aršėjo valdžia. Pradedant nuo tos valandos, kurioje vietas dagirdo apie sugrįžimą sūnaus tikro kunigaikščio, kaip vadino žmonės Algimantą, diena nuo dienos ėjo svieto kova priešais aršėjo tijunus. Visur žudė juosius ir smaugė, vyjo laukan iš gardų, pilių ir kaimų. Papratę svetimų krauju mistie, gudai gynėsi, visų mierų tikėdamiesi dasiturėti telkdami vieni kitus, bet niekas negelbėjo. Vilni sukilimo priešais aršųjį ėjo vis platin ir tolin, naikindama mažiausias dėmes jo valdžios, nuplaudama kaip po šapus jo tijunus pulkus kareivių. Ant galo ta Vilnis persirito į Dainavos kunigaikštyje ir čionais vietas ėmė kilti prieš aršųjį. Karštas Dainavos kunigaikštis, išgirdęs apie Algimanto pabėgimą, pirmiausiai ryžosi sugauti jį ir nužudyti, kad sykį pabaigtų ant amžių su šitąja balda. Gali būti, jog tai jam ir būtų pasisekę padaryti, jeigu svietas būtų netaip ant aršiojo įnirtęs, nes aršusis gausiai prižadėjo užmokėti tam, kuris pristatys jam gyvą ar negyvą Algimantą. Paskui gavęs gandą apie sumušimą jo pulko, aršusis šoko rinkti kariumenę didžių didžiausią, kad vienu smūgiu pabaigtų su Algimantu, kol tas nespėjo da pajėgų įgyti. Bet ir šitas užsikesinimas nenusisekė. Lietuviški pulkai vangiai rinkosi, o gudiškus baisu buvo imti iš pilių ir gardų, nes vietas visur tik tai ir laukė to, kas sukiltų prieš aršųjį ir numestų jo valdžią. Dėl to pasimetęs ir pasitraukęs aršusis uslėpė piktumą iki geresniom gadinim ir nusinti pasiuntinius pas Algimantą padaryti paliaubas. Aršusis skyrė Algimantų jo tėvų sritį, įsižadėdamas ir valdžios, ir donių. Mamulė, džiaugiasi vaikina sulaukęs pasiuntinius aršiojo. Be baldos, be kovos atidavė jisai man mano tėviškę. Apie likusias mano tiesas aš dėl to nei kalbėti nenoriu. Tuščia jų. Ieškant tų tiesų reikia svietą atitraukti nuo darbų, reikia jį žudyti. O kas iš to do per naudą? Na, įgysiu aš valdžią ant platesnė šalies, įgysiu daugiau zdonios. Bet ar šitas viskas užmokys man už tą kančią, kurią aš jausiu matydamas vieną žuvusiu iš maniškių arba nors sužeista? Aš įsižiūrėjau, mamulę, kad kaip žmonės mūsų krašto myli ir kaip jie visur mumis širdį rodo. Ir aš pas juosius tai pamilėjau, jog užgauti juos, vis tik tiek, kiek mane užgauti. Tu tikras vaikeli tavo tėvo sūnus, atvertė motina ant šito. Ir jeigu neturėčiau ant ko kito, tai ant šito vieno galėčiau tave pažinti. Ir tėvas tavo už viską mylėjo ir savo kraštą ir savo žmonės, o dabar ir pats matai, kaip svietas myli, nesakau jį, bet jo atmintį tave. O šitoje abipusinėje meilėje, vaikeli, yra visas mūsų tvirtumas. Bėda tai šaliai kaip aršiojo Dainavai, kurioje valdona žiūri ant savo žmonių kaip ant gyvulių, o žmonės, kurioje valdona laiko šunį. Tenai nelaukia gero. Ar anksčiau ir vėliau tenai žmonės vis jau bus sukandžioti per šunį, o valdonas bus nudurtas per galvijus. Ant paliaubų tiko tokiu būdu visi. Išvaikyta liaudis Algimantos ryčio, kaip tik tai dagirdo apie sugrįžimą jo iš verguvės, ėmė vėl rinktis ir grįžti į senas guštas. Atgyjo vėl jau spėjusios geriau želti vietos, ties upeliais, kur neseniai tik antys veisėsi, po senoviai suklėgyjo vaikų balsai. Ant kalnelių ir kalvų kirviai su paskubiu užbeldė rezdami sienojus gryčioms. Užkvėpavo, sujudėjo atgyjusi pietinė sudavyje. Svietas bėgo iš visur Algimanto valstyje, o ypač iš Dainavos kunigijos. Iš tenai bėgo neskirti žmonės, nekiemai, bėgo iš Dainavos kaimai čėlį, palikdami nudirbtus laukus su javais, palikdami gyvulius ir turto daugumą. Bet kiekvienas iš pabėgėlių nešėsi su savim karštą piktumą ant aršiojo ir norą atgiešti visas apmaudas. Diena nuo dienos augo liaudis sudavijos, augo ir ėjo tvirtin, ir viekas jos ir lobis, o su tuomi lobiu ir kunigaikštis jos, norins jisai nesirūpino apie lobį. Kaip tai nepilti donę kunigaikščiai, kalbėjo vyrai į tuosius, kurie tramdė nuo pilimo, sakydami, jo kunigaikštis nereikalauja. Nepilsime donios, kunigaikštis neturės ištekliaus, neturės už ką ginklus pirkti ir kariumenę negalės laikyti. Tada ateis svetima šalis kaip ansaršusis ir užims mus. Na, o aršiojo nagu žinote? Dėl to pasirūpinkite, kad nepatektumėt vėl į juosius. Tiesa, atsakydavo ir kitada. Aršusis nedonėsima, tik tai svietą plėšė.
Ir neraginami žmonės pylė pylas, dėjo dones, kas kiek galėjo. O tuosis, kurie ištekdami nenorėjo nei donių, nei pilų pilti, žmonės patys po prievartą verti ir da viršaus nei kitus mokėti.